Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragi prieteni, de la această oră sunteți invitați să ascultați emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă și pe invitatul meu din episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate îl rog să se prezinte.
Mă numesc Coruș Eduard, am 19 ani și lucrez ca muncitor în cadrul de rețelele de filiare a electrocentrale.
Edi, spune-ne câteva cuvinte despre familia ta, despre educația pe care ai primit-o, cum ai crescut, câți ani ai?
Am 19 ani, am mai spus la început, și în familia mea sunt singurul copil la părinți. Acesta, mulți ar spune că au și un avantaj și un dezavantaj. Pot să spun că educația a fost bună, fiind și singurul la părinți, ei au știut întotdeauna ce să mă ofere, atât dragoste sufletească, cât și material. Pot să zic că nu m-am plâns niciodată. Și pe calea acestei emisiuni doresc să le mulțumesc părinților mei că s-au comportat atât de minunat cu mine.
Edi, îmi spuneai înainte de emisiune că în viața ta, la un moment dat, a intervenit o schimbare profundă, o transformare majoră a vieții tale. Cum s-a întâmplat lucrul acesta?
Lucrul acesta s-a întâmplat din diferite motive și mai ales motive sufletești. Am ajuns la un moment în care majoritatea prietenilor m-au părăsit, prietenii din această lume care tot timpul erau alături de mine, numai când eram în bucurii, și am ajuns la momentul acela de intimitate sufletească în camera mea, în care nu mai știam ce să fac încotro să apuc. Și am mai intervenit încă un motiv de boală. Sufeream încă din copilărie de sinusită, care pe parcursul anilor a devenit sinusită aproape acută și trebuia o intervenție chirurgical vorbind. Și eram stresat, mi-era frică. Părinții mă întrebau, ce-i cu tine, Edi? Și nu vreau ca să mai adaug și eu problemelor pe care părinții mei deja le aveau în viață, să mai vin și cu problema mea. Și am încercat pur și simplu să o rezolv singur, dar în zadar, încercările veneau, suferințele, și mi-am adus aminte de un fost prieten pe care l-am avut în anturajul meu și care s-a întors la Dumnezeu. Și mi-am adus aminte de bucuria lui și mă gândeam seara acasă, zic, cum poate vedea omul acesta atâta bucurie în Dumnezeu, când eu bucuria mea o văd în muzică, în discotecă, în a umbla în lumea aceasta peste tot. Și eram stresat, zic, cum poate el să vadă în Dumnezeu, că deși și eu mergeam la biserică, dar nu înțelegeam mai nimic, nu mi se oferea ceea ce aveam nevoie, nu se acoperea golul acela pe care Dumnezeu l-a lăsat încă pe când l-a creat pe om, nu se acoperea nimic, nu simțeam pur și simplu nimic. Și am ajuns la acel moment și mi-am adus aminte de prietenul meu și plângeam în cameră și zic, acum falși prieteni nu mai sunt.
De ce nu mai aveai prieteni? Te-ai certat cu ei sau din cauza bolii te-au părăsit? Sau?
Vedeți, prietenii întotdeauna, atunci când tu ai tot ce trebuie pe lângă tine, când poți să le oferi, să le distragi atenția, să vină pe lângă tine, atunci ei sunt cu adevărat lângă tine. Te bat pe umăr și zic, ce vitează ești, hai că avem nevoie de tine să mergem să ne... Știți cum este tineretul din ziua de azi. Și când era nevoie de ceva, eu aveam pur și simplu nevoie de măcar un salut din partea lor. Când nu mai aveam nimic pe lângă mine, nici material, nici nu puteam să le ofer în situația aceasta de boală, nu puteam să vorbesc cu ei, să le satisfac plăcerile lor de a participa la nebuniile pur și simplu pe care ei le făceau în lumea asta. Atunci nu mai erau lângă mine.
Ce fel de bucurie avea prietenul tău care mergea la biserică? La ce biserică mergea prietenul tău?
Mergea la o biserică penticostală.
Și ce fel de bucurie avea? Cu ce era diferită bucuria lui față de bucuria pe care o putea avea în anturajul obișnuit?
Vedeți, atunci când ajungi în mijlocul necazurilor, atunci lumea aceasta nu poate să-ți ofere deloc bucurie. Pe când la Dumnezeu, când ești în necaz, pacea și bucuria pe care o lasă Dumnezeu, spune cuvântul său, Biblia, că este atunci în mijlocul necazului. atunci se vede în tine o pace și o bucurie. Și vedeam în băiatul acesta, când avea suferințe, tocmai sora lui, mi-aduc aminte, a căzut de la etajul 2 și-a rupt bazinul. Și vedeam în el o liniște și întrebam, Vasi, ce este cu tine? Cum de-ai toată ta bucurie? Uite, sora ta a picat de la balcon, îl bagiocoream până la un moment dat să spun, cum adică? Nu văd cum, n-are niciun rost bucuria asta. Și mi-am dat seama că n-am ajuns și eu la suferință de această bucurie pe care și eu simțeam că am nevoie de ea în sufletul meu.
Edi, poate mulți ascultători se întreabă acum, își pun întrebarea, bucurie în necaz?
Bucurie...
Nu sunt cumva doi termeni care se exclud reciproc?
Nu, pentru că la Dumnezeu, care El ne-a creat pe noi, la Dumnezeu ceea ce la oameni este imposibil, la Dumnezeu întotdeauna este posibil. Atunci când nu mai ai oază de speranță, nu mai ai nădejde, ultimul cuvânt pe care l-are de spus în viața ta este Dumnezeu. Atunci când simți că ești pe marginea prăpăstiei, atunci intervine un lucru miraculos, care este Dumnezeu.
De fapt, Dumnezeu a acceptat de bună voie să ia trupul uman tocmai ca să vadă suferința noastră, ca să ne înțeleagă perspectiva noastră, perspectiva noastră de oameni.
Așa este.
Spune-mi, te rog frumos, cum s-a petrecut această schimbare? Te gândeai la erai în suferință și te gândeai la prietenul tău care are o bucurie adevărată și pe tine te aștepta probabil o operație de sinuzită. Cum au decurs lucrurile în continuare?
Păi, în continuare, tocmai această bucurie care a intrat în ființa mea m-a făcut să uit de acel necaz, de acea suferință. Și a trecut pe parcursul a două luni de zile, bucuria aceasta m-a făcut să uit de suferință. Și m-am dus la acest prieten al meu, care acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, mi-este frate în credință în Domnul Iisus Hristos. Și l-am rugat, zic, Vasi, vino te rog și ia-mă și pe mine și du-mă în locul acela unde tu primești bucurie cu adevărat, la biserică. Și pur și simplu, înainte îmi făceam o imagine despre oamenii care sunt întoși la Dumnezeu, o imagine cu totul dezordonată. Mă gândeam, voi vedea niște fețe închise, încrispate, pur și simplu aveam o teamă când voi intra în locul acela în care mergea el. Și l-am rugat, a venit, m-a luat și am intrat în biserică. Și mare mi-a fost surpriza când am intrat și mi s-a schimbat totul imaginea, am văzut fețe ale unor oameni care radiau de bucurie pur și simplu. Am intrat într-un fel șocat, pentru că era diferit de locul în care mergeam eu înainte să-L găsesc pe Dumnezeu. Într-o biserică ortodoxă am mers înainte și diferențele s-au văzut clar când am intrat în locul acela. Și m-am pus pe un scaun și au trecut pur și simplu 15 minute în care biserica lăuda pe Dumnezeu. Și după 15 minute mi-aduc aminte și acum cu mari emoții, mi-a dat o lacrimă pe obrazul stâng și mă uitam în stânga și în dreapta, mi-era rușine într-un fel, zic eu, bărbat fiind înainte, mă consideram tare acum ca și bărbat să dau o lacrimă, mi-am șters lacrima repede cu mâna stângă și m-am pus iară la loc și am zis, nimic nu se va întâmpla, voi intra iar în cursul vieții. Dar ce s-a întâmplat? După încă 10 minute în care biserica întreagă era în clocot, parcă simțeam că eu mă prăbușesc, ceva se rupe în mine, se umplea golul acela care nu era gol atâta timp, 18 ani a fost gol și nu am simțit niciodată cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu intrând puternic în ființa mea. Și mi-au dat lacrimile, nu mai aveam cu ce să le opresc, Batista nu mai era cazul să mai pun, pentru că pur și simplu radia din mine o bucurie, bucuria pe care Dumnezeu mi-a lăsat-o în suflet.
Dar ce se întâmpla concret în biserică în momentele acelea? Spuneai că biserica lăuda pe Dumnezeu. Ce se întâmpla? Cântau, se rugau, ce făceau?
Tot ceea ce se cuvine la adresa lui Dumnezeu făceau și asta m-a impresionat, că era o relație strânsă pe care și în biserica în care mergeam eu, pot să zic, lăudam pe Dumnezeu, ne rugam, dar aici era cu totul ceva special. Și pe parcursul timpului, a trecut aproximativ un an de zile de când m-am întors la Dumnezeu, mi-am dat seama de ce lucrul acela, aceeași întrebare pe care tu mi-ai pus-o, de ce era, ce făceau în biserică, era datorită faptului că era o relație strânsă, de dragoste atât din partea lui Dumnezeu pentru oameni, cât și din partea oamenilor pentru Dumnezeu.
Edi, spune-mi, te rog frumos, lucrurile astea s-au desfășurat doar pe plan emoțional? Deci ai fost doar foarte impresionat din punct de vedere emoțional sau sau și din punct de vedere rațional ai reacționat și ai hotărât și din punct de vedere rațional să-ți schimbi viața și să încerci să-L cauți pe Dumnezeu ca și țintă primordială în viața ta?
Atunci când am fost în biserică, cum ți-am spus mai înainte, momentan a fost o reacție emoțională, pur și simplu am fost atras. Chiar mă gândeam, cum de nu sunt așa de atras? Mai mare atracție a fost din partea cântărilor care erau în biserică și a ceea ce se petrecea acolo decât cum eram într-o discotecă sau în altă parte. Era diferit. În procente pot să spun 100% mai mari emoții și senzații erau acolo când se cânta la adresa lui Dumnezeu ca și laudă. După aceea, pe parcursul timpului, a două luni de zile, tot mergând în continuare în locul unde am primit bucuria cu adevărat, ascultam cuvântul lui Dumnezeu, îndemnurile din partea oamenilor folosiți de Dumnezeu de a cerceta Biblia, care de fapt este o oglindă a vieții noastre, și mă uitam și vedeam cum trebuie să fiu. Nu mă luam după oameni. Eu am zis, Doamne, dacă tot vin la Tine, vreau cu adevărul Tău, care este cuvântul Tău, să mă întorc la Tine. Și pe parcurs a devenit și rațional acest lucru, am început să gândesc ceea ce era bine sau nu înaintea lui Dumnezeu.
Ce anume ai descoperit în Biblie față de ce nu știai înainte sau lucruri care te-au marcat și care ți-au influențat tot sistemul de valori, toată gândirea?
Da. Înainte pot să zic că citeam Biblia, dar mi se părea cu adevărat un basm, o poveste. Dar acum, când te întorci la Dumnezeu, cum spune și cuvântul Său, Biblia la un moment dat este pecetluită și numai atunci când Dumnezeu decide ca un om să se întoarcă la El și când hotărăște că acesta se întoarcă, îi se deschide cu adevărat cuvântul Său și poate să înțeleagă mai bine. Și așa am început în continuare să-mi dau seama de adevăr, pe care mamei mele sau părinților mei le arătam cuvântul, zic, uite, așa spune Dumnezeu, nu-L înțelegeau. Și mă gândeam, de ce nu-L înțeleg? Și tot așa, cercetând Biblia, am văzut că n-are nicio legătură lumina cu întunericul. Pentru că ceea ce eu am gustat, l-am gustat pe Dumnezeu, cei din jurul meu nu l-au gustat. De exemplu, cum ar fi un lucru, eu gust acum o prăjitură și îți spun ție, Nelu, că ce minunat a fost sau... Dar tu te uiți la mine și nu mă înțelegi deloc, pentru că tu nu ai gustat acel lucru, nu ai gustat acea prăjitură. Și după aceea, eventual, dacă vii și tu și gusti din acea prăjitură, îți vei da seama. Acesta este Dumnezeu. Îl gustăm fiecare numai prin harul și dragostea sa care a avut-o față de noi. Îl gustăm noi și după aceea, probabil, prin noi și prin cuvântul lui Dumnezeu și alții vin la lumina adevărului.
Vorbești despre adevăr. Pilat l-a întrebat pe Hristos ce este adevărul și, în mod enigmatic, Hristos nu i-a răspuns. Ucenicilor săi le-a răspuns, dar lui Pilat a preferat să nu-i spună nimic. Ce este adevărul pentru tine?
Adevărul pentru mine este, într-adevăr, cum Iisus Hristos spunea printr-un verset biblic și care este, va rămâne imprimat în mintea și în viața mea, că Iisus este calea, adevărul și viața. Sunt multe căi în lumea aceasta, sunt multe adevăruri între ghilimele, falsuri care sunt cu adevărat, dar singurul adevăr și care va dăinui, cum spune Biblia, până în veșnicie, este Iisus Hristos.
S-au rezolvat problemele tale după ce ai început să-L cauți din toată inima ta, să-L cauți pe Dumnezeu? S-au rezolvat problemele tale de sănătate?
Deci, cum ți-am spus în urmă, acum câteva momente, ți-am zis că bucuria aceasta a lui Dumnezeu care a venit în viața mea m-a făcut pur și simplu să uit de intervenția pe care o aveam să fac și pur și simplu am ajuns după două luni de zile să-mi aduc aminte prin absurd așa de suferința pe care am avut-o. Și parcă m-am trezit dintr-un somn și am zis, dar ce se întâmplă? Nu mai trebuia să fac această intervenție, chiar l-am spus părinților mei și de când sunt acum în relație cu Dumnezeu, parcă sunt mai mult ca sigur că am primit această vindecare din partea Lui. Și pot să zic acum cu mâna pe inimă că n-am mai avut asemenea probleme. Eventual probleme de dureri de cap, dar dureri din cauza stresului și... Dar a sinusitei nu.
Poate fi interpretată, poate unii ascultători vor interpreta ceea ce spuneai tu ca un fel de evadare din fața realității. Deci tu ai ales să te încrezi în Dumnezeu și să mergi spre Dumnezeu și să-ți concentrezi toată atenția ta asupra lui Dumnezeu doar ca un fel de evadare din fața realității, din fața problemelor cu care te confruntai?
Nu, datorită doar de dorinței de a ieși din această lume, ci parcă am ieșit cu adevărat dintr-un noroi la realitate. Parcă acum mi se deschidea cu adevărat viața, că mulți dintre prieteni spuneau, ți-ai închis viața acum, la 18 ani când puteai să-ți trăiești viața, veneai cu noi în discotecă, veneai cu noi la chefurile astea. Și eu le-am spus, nu, parcă acum mie mi s-a deschis ochii și înțeleg care este adevărata viață. Și acum pot să le spun prietenilor mei care mai sunt în jurul meu că adevărata viață nu este, vei ajunge la o vârstă anume, la 60 de ani sau cât îți dă Dumnezeu să trăiești în lumea asta, că El decide să-ți ia viața. Te vei uita în urmă și vei vedea cu adevărat că te-ai înșelat singur, că răul, diavolul te-a înșelat și te-a tras într-o cursă, ai pierdut și viața pământească, dar o pierzi și pe cea veșnică. Și știu, ca și tânăr, se întâmplă de multe ori ca la 18 ani să-ți termini viața pământească sau cât ai tu, 60 de ani. Dar mai important este că eu am ales și m-am frânt de acest, am scăpat de acest noroi, de această mocirlă a lumii, cu păcatele ei cu tot și am venit nu la viața aceasta, pe Dumnezeu nu l-am luat numai pentru viața aceasta pe pământ, ci mai important pentru viața veșnică. Și mulțumesc pentru aceasta.
Edi, ai 19 ani acum. Peste 50, 60, 40, Dumnezeu știe peste câți ani, când îți vei termina viața pe pământul acesta. Inevitabil, fiecare dintre noi vom ajunge la un moment când vom trece din viața aceasta. Ce ai vrea să vezi în urma ta? Ce ai vrea să lași tu în urma ta? În momentul morții tale, ce ai vrea să vezi în urmă și să zici, asta am făcut bine, asta am făcut rău și sunt bucuros pentru ce am făcut sau îmi pare rău pentru ce n-am făcut?
Automat, ceea ce îmi doresc ca și copil al lui Dumnezeu acum să las în urma mea este să las ceea ce Dumnezeu a vrut ca viața mea să fie. Deci să las un fel de pietre de aducere aminte pentru mulți și vreau ca și cuvântul pe care eu cu ajutorul Dumnezeu l-am lăsat în urma mea, cuvântul lui Dumnezeu pentru mai mulți oameni când voi părăsi viața aceasta, să dea rod în inimile multor oameni, pentru că sunt inconștienți momentan și mi-aș dori că atunci când voi fi la finalul acestei vieți, sigur rugăciunea mea ar fi ca toți aceia pe care i-am întâlnit și mi-a fost dragi inimii mele să se întoarcă la Dumnezeu.
Cum au reacționat prietenii tăi, familia ta? Cum s-au raportat ei la noua ta orientare, la noua ta gândire, la noul tău fel de a trăi, mod de viață?
Bineînțeles, săgețile veneau din toate părțile și oamenii, prietenii mă treceau pe stradă și îmi spuneau, se uitau la mine, nu le venea să creadă și adresau acest cuvânt care se adresează majoritatea oamenilor care se întorc la Dumnezeu. Ești nebun, Edi, e nebunit și eu știam că adevărul care este în inima mea este scris și în Biblie, că spune oamenii vă vor crede nebuni, pentru că mulți și-ar fi dorit și-ar fi tras de mine în continuare să stau la o masă într-un bar, să beau cu ei sau să stau într-o discotecă. Lumii acestea ei se pare ceva normal. Dar din moment ce Dumnezeu te scoate din acest cadru plin de păcat, te scoate din lumea aceasta, normal că tu nu mai ești al lumii. Cum să te mai placă întunericul pe tine ca lumină? Niciodată nu se întâmplă acest lucru. Și prietenii veneau cu diferite motive și căutau să mă descurajeze. Dar cel care mă întărea era mai puternic decât orice om din lumea aceasta, era Dumnezeu. Și părinții erau, bineînțeles, a fost cel mai mare obstacol în viața mea. Probabil am ajuns la un moment în care să renunț să mă întorc la Dumnezeu datorită părinților. Dar mi-a venit un verset în minte și care îl spun și acum, că cine nu-și va lăsa mamă, tată, părinți, frați, prieteni, orice, să mă urmeze pe mine, nu este demn. Și mă gândeam, Doamne, nu înțelegeam acest verset și zic, cum poți să fii tu atât de... Eram sincer înainte de Dumnezeu, am zis, cum poți să fii tu atât de nedrept ca eu să-mi las părinții mei și tot ce am ca să te urmez pe tine? Și m-am rugat pentru această cauză. Și așa, ca și un copil nu se poate într-o relație copil-tată, Dumnezeu îți descoperă ca și tată fiecare lucru în parte. Și așa, ca o întărire, parcă ca o voce era în mine și răsuna și zice, ca tălmăcirea acestui verset era pentru mine un examen mare. Dumnezeu aici a lovit, lovea în cei pe care iubeam și parcă așa am înțeles și așa voi înțelege toată viața. Mi-a spus o voce, Edi, cine te-a creat pe tine? Cine ți-a dat părinții tăi? Aș putea să iau chiar în clipa asta și vei rămâne și tu fără părinți și probabil nu te vei întoarce la mine. Și abia atunci am înțeles că tot ceea ce este în lumea asta, prietenii pe care i-am, părinții pe care Dumnezeu mi-a dat și am în viață, este datorită Lui. Și mai întâi lui trebuie să-i fiu recunoscător, după aceea părinților mei să-i cinstesc o viață întreagă pentru viața care au avut și ei, în mare măsură, grijă de mine. Asta a fost și m-am bucurat că treptat Dumnezeu mă liniștea și toate obstacolele care îmi ieșeau în față și mi se păreau grele, Dumnezeu le dădea la o parte, liniștea furtuna din viața mea și puteam să văd liber.
Pentru că ai vorbit despre prieteni și despre falși prieteni, care atunci când ți-ai schimbat viața, când ai ieșit din noroi la lumină, te numeau nebun, îți propun să ascultăm o melodie cu Flaviu Mitar, Nebuni pentru Hristos.
Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu oricine, prea iubiților, nu vă răzbunați, biruiți răul prin bine. De-ai să ajungi să fii ocărât, întoarce-te și binecuvântă. Dacă lumea te va prigoni, încearcă răbdarea că-i sfântă. Suntem nebuni pentru Hristos, nu ne lăsăm biruiți de rău, biruim răul prin bine. Dar lumea în înțelepciunea ei ne numește nebuni, fără de folos. Suntem nebuni pentru Hristos. Nimeni să nu se înșele, înțelepciunea vine de sus. Cât de greu ar lovi încercarea, răscumpărați suntem prin Iisus. Vă îndemn, dar fraților, pentru Hristos, să luptați împreună cu mine. Vestind pe Hristos și pe El răstigniți, ca tot ce-i firesc să se închine. Suntem nebuni pentru Hristos, nu ne lăsăm biruiți de rău, biruim răul prin bine. Dar lumea în înțelepciunea ei ne numește nebuni, fără de folos. Suntem nebuni pentru Hristos, ne lăsăm biruiți de rău, biruim răul prin bine. Dar lumea în înțelepciunea ei ne numește nebuni, fără de folos. Suntem nebuni pentru Hristos. Vestirea crucii e o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Suntem nebuni pentru Hristos, nu ne lăsăm biruiți de rău, biruim răul prin bine. Dar lumea în înțelepciunea ei ne numește nebuni, fără de folos. Suntem nebuni pentru Hristos, nu ne lăsăm biruiți de rău, biruim răul prin bine. Dar lumea în înțelepciunea ei ne numește nebuni, fără de folos. Suntem nebuni pentru Hristos, nu ne lăsăm biruiți de rău, biruim răul prin bine. Dar lumea în înțelepciunea ei ne numește nebuni, fără de folos. Suntem nebuni pentru Hristos. Pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Suntem nebuni pentru Hristos,
bine să biruiți de rău, biruim rău cu bine. Dar lumea de înțelepciunea ei ne numește nebun, foarte folos. Suntem nebuni pentru Hristos.
Niciodată oamenii nu i-au înțeles pe creștini. Cred că dintotdeauna creștinii au fost considerați nebuni pentru Hristos. Spunea C.S. Lewis în cartea Creștinismul redus la esențe, noi creștinii suntem un fel de agenți secreți ai lui Dumnezeu. Dar suntem agenți secreți în sensul bun. Deci noi vrem să le spunem cu toată dragostea celor din jurul nostru că urmează o pedeapsă și după urmează o judecată și după judecata aceasta urmează ori o pedeapsă, ori o viață veșnică. Și oamenii, când vin cu un asemenea mesaj, mulți dintre cei care te aud spun că ești nebun. Dar suntem nebuni pentru Hristos.
Așa este, da. Îți mulțumesc mult pentru această melodie. Exprimă un adevărat mare și fie ca întreaga lume să fie nebună după Hristos decât după cel rău care caută să lovească în lumea aceasta și să o câștige.
Vreau să te întreb, la început spuneai despre prieteni, prieteni falși, prieteni care atunci când ești în nevoie nu-ți mai sunt prieteni? Acum, ai prieteni adevărați?
Sigur. Am prieteni care acum îmi sunt frați și surori în Domnul Iisus Hristos și vreau să-mi aduc aminte de o zi. O zi care este pentru mine ceva șocant, ceea ce numai Dumnezeu cu adevărat putea să facă. Vreau să spun că pe parcursul a 6 ani de zile cât eram în lumea aceasta pribeac și călător, nu mi-am făcut atâți prieteni cât mi-am făcut în... O să rămâi surprins într-o zi. Chiar am încheiat legământul cu Dumnezeu în biserica în care mi s-a oferit cadrul acesta să-L cunosc și mă gândeam, zic, nu era nimeni pe lângă mine. Părinții nici nu au vrut să audă de acest lucru, să vină măcar la botezul acesta pe care este un semn al legământului cu Dumnezeu. Nu a venit niciun prieten și stăteam și pur și simplu mă gândeam, zic, Doamne, știu că Tu oricum îmi vei da prieteni adevărați. Și ce s-a întâmplat? După ce am încheiat legământ cu Dumnezeu, am ieșit, țin minte, din biserică și marea mea a fost surpriza că mulți erau pe lângă mine. Mi-au oferit flori, dragostea care era, atașamentul, pur și simplu mă trăgeau din toate părțile. Edi, n-ai vrea să vii cu noi, să mergem în partea aia, să mergem să vestim cuvântul lui Dumnezeu, să mergem în continuare și am rămas surprins. Și cu lacrimi în ochi mă gândeam, nu le ziceam lor, dar mi-am dat seama că a fost ca răspuns la rugăciunea pe care am avut și când ziceam, zic, Doamne, acum prietenii aceștia pe care am avut falși, vreau să se transforme niște prieteni adevărați. Și așa a făcut Dumnezeu, că acum nu mai știu în ce loc, unde să mă împart, la cine să merg mai întâi, unde să merg să-i liniștesc pe toți, să stau de vorbă cu ei. Asta e Dumnezeu, îți oferă o viață mult mai deschisă, mai degajată.
Mai mult decât putem gândi.
Mai mult decât putem gândi.
Nu pot să mă abțin să nu te întreb despre ce biserică e vorba. Poate știi și adresa. Nu e vorba de reclamă aici, e vorba doar de...
Este vorba de cadrul pe care Dumnezeu și-mi doresc ca mult să vină și i-aș invita pe care aceasta, pe prietenii mei, toți prietenii mei și nu numai. I-aș invita să vadă cu adevărat unde a ajuns un om și unde a putut să cunoască adevărul adevărat și liniștea sufletească. Este vorba de Biserica Pentecostală Elim, situată pe strada Virgil Magiaru, nu știu numărul, probabil mulți mă vor auzi și mă vor critica, dar asta este, încă nu m-am uitat la număr, dar Dumnezeu o cunoaște și Dumnezeu ne cunoaște pe noi toți și aș dori ca fiecare din noi să caute bucuria acolo unde Dumnezeu îi oferă cu adevărat cadru.
Edi, timpul nu ne mai permite pentru episodul de astăzi să continuăm interviul nostru. O să te rog să fii în studioul nostru și pentru episodul următor. Stimați ascultători, pentru astăzi ne luăm la revedere. Vă invităm săptămâna viitoare la continuarea interviului cu Edi Scoruș și la continuarea emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut-o, Domnul, din mine.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.